välkommen till ett nytt bibelstudium. Det är det som var med sist gång vet att vi förhåller oss till ett studiehäfte som vi arbetade med i ett kvartal. I adventkirken runt omkring så studerade vi ett speciellt ämne var lördag för gudstjänsten begynner. Och det vi håller på med i denna studiegruppen hos oss, det heter då ordbilder i Bibelen, klär och nåde. Så det är sån lite speciellt och lite kryptisk, ikke sant? Vad det egentligen drejer sig om. Men det är varje vecka att det föregår och hvis du som nå följer oss på detta programmet, hvis du har lust att skaffa dig detta häfte eller ett annat aktuellt studiehäfte, så kan du gå in på bibelstudier.no och beställa det där. Eller du kan också ringa och beställa det på telefon 88 00 00 77. Skulle du gå glipp av ett av programmen så är det inte någon stor krise, för du kan alltid gå in på hopechannel.no och där kan du se eller lytte till alla programmen våra. Så där kan du också finna de du eventuellt har gått glipp av. Vi är fyra stycken som sitter här sammen. Det är väldigt hyggliga människor. Jag är glad för att ni är med. Och vi får börja med Gry Beate, Marli. Vi har känt varandra i en del år. Gry Beate är mycket flinkare än mig på en del viktiga områden. Så därför är jag väldigt glad för att du är med. Hon arbetar på en speciell måte med barn och ungdom. Och har extra kompetens på det området. Och sedan någon av oss är gott vuxna här så är det liksom du som är alibiet vårt på ungdomssektorn. Och så har vi Per Jonsson. Han är filosofen vår i gruppen och har lång bakgrund innanför teologi och den typen ting, så det är flott att du är här med. Och så har vi Kirsti Bömer. Kirsti ser själv att hon representerar liksom de som är hemma och de som arbetar men inte har studerat teologi. Men Kirsti känner Bibeln väldigt gott och jag är väldigt glad för att Kirsti också kunde bli med. Själv är jag rektor vid Norsk Bibelinstitut och har en fantastisk jobb som jag gläder mig över varje dag. Så välkommen till alla de som följer oss på TV eller radio vad det måtte vara. Vi är glada för att det är där och följer oss. Vi ska öppna Bibeln, Guds ord. Vi ska studera den och då må vi alltid invitera himmelen till att vara samman med oss. Så låt oss be och kanske du Gry Beate att du vill be om Guds närvaro samman med oss.
Ja. Kära himmelske far, tack för den anledningen vi har till att komma samman och studera ditt ord. Tack för att du har lovat att vara till stede när vi samlas. Vi ber nu om att du ska komma här, att du må leda vårt samtal, att du må vara med alla de som ser på och de som lyssnar till oss och att du må leda bibelstudiet vårt nu. Det ber vi med Jesu namn. Amen.
Jag är så glad för att vi kan börja med att invitera Gud till att vara samman med oss. Och enkelte gånger så upplever vi att han är extra när.
Jag kunde tänka mig i förbindelse med det ämne vi har idag, Roger, och nämna en vän av mig som jag kommer på. Vi ska ju snacka om snacka om det onda och det goda och till och med en så obehaglig person som Satan idag och hur liksom kan detta hänga samman i förbindelse med en kärlig Gud som har skapat allt? Det är inte så lätt att förstå alltid. Och i den förbindelse så kom jag på en vän av mig i psykiatrin. De sista 20 åren har jag jobbat mest som vanlig miljöarbetare i psykiatrin. Och det är ju självklart många människor som sliter förfärligt både med angst och psykoser och har det ganska ont. Och det är en vän av mig speciellt som jag tänker på i den förbindelse, men som också hade en väldig livsglädje och tro på Bibelns budskap och förresten en konstnär och en dikter. Och jag kom på hans speciellt i förbindelse med detta med kampen mellan gott och ont. För varje gång vi diskuterade, nu heter det sig ju i psykiatrin att vi har inte lov att diskutera religion och politik, för det blir ofta mycket debatt om, så vi måste vara lite försiktiga med det, men det är ju en del av livet så man måste ju tillåta sig att snacka lite om det också. Og han, jeg var enig med han om det meste. Han var begeistret for livet, for skapeverket, for Gud, for blomstene, for trærne, for poesi, for musikk. Han var så begeistret for livet. Men det var en ting vi ikke klarte å bli enige om. Og det var akkurat dette her som vi skal snakke om i dag, når det gjelder kampen mellom godt og ondt og Satan. Han kunne ikke tenke seg at det fantes noe så ubehagelig som Satan. Og forklaringen han da kom med i stedet var at Gud måtte være både god og ond. Og så kom han med denne forklaringen at sånn som vi har det varmt og kaldt, skal du forstå lykke, så må du forstå ulykke. Skal du ha død, så må du ha liv. Og så kom han med disse motsetningene, og kom egentlig med en ganske god bortforklaring av Satan, og sa at Gud måtte egentlig ha alle disse både gode og dårlige tingene i seg, og at død og liv er en nødvendig del av virkeligheten. Og der ble jeg aldri enig med han. Og jeg er veldig glad for at Bibelen synes jeg har et veldig fortrøstningsfullt syn på akkurat dette med at Gud er, særlig fordi han er allmektig, det er veldig godt at han er bare god, og ikke litt god og litt ond. For i mytologien, i gresk mytologi og norrøn, og for den saks skyld, så får vi beskjed om at Gud er en blanding av alt, og naturen er en blanding av alt, og liksom det gode og det onde er helt nødvendig at det er sammen. Men jeg tror Bibelen forklarer veldig godt at Gud er bare god. Og da må vi forklare hvordan det onde kunne oppstå, selvfølgelig.
Så vi har et slags linjært historiesyn. Det er en slags begynnelse, og det fører fremover mot noe. Det er ikke slik at det går i sirkler, og liksom alt sammen er en suppe på en måte. Men det er et mål som er satt opp. Og det er det egentlig dreier seg om, studiet i dag da. Det er, som du nevner, Satan. Han har jo mange navn, og vi kommer kanskje inn på noe av det der. Og studiet for i dag, det heter jo akkurat dette, fra opphøyet status, og så er det en person som faller slik at det er fra opphøyet status til utkastelse. Og det er det vi må forsøke å finne ut av. Sier Bibelen noe? For dette her er jo et bibelstudium, så det er ikke bare vår egen filosofi, men vi må rett og slett forsøke å finne ut hva sier Bibelen om dette vesenet. Som Per nevner der. Så da går vi i gang på det. Har Gud egentlig skapt alt? Og hvis Gud har skapt alt, så må han jo ha skapt også dette vesenet her, som vi snakker om, Satan.
Ja, vi kan jo lese i Johannes, første kapittel. Lese de første tre versene der. Der står det, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.
Det er jo Jesus som er ordet. Ja. Vi får nesten si det da. Vi sitter her og tar det som gitt at alle er med på det. Men altså, Jesus, han har alltid vært. Mm. Og det er han som har skapt alt, ifølge evangelisten Johannes. Mm. Og Paulus skriver jo også enda mer om akkurat dette her, en annen tekst kanskje?
Ja, Kolosserbrevet, kapittel 1, og vers 16, er det også snakk om Kristus her da. For i han ble alt skapt, i himmelen og på jorda, det synlige og det usynlige, de som troner og de som styrer, både makter og herredømme. Alt er skapt ved han og til han.
Ja, det er jo litt av noen utsagn dere har lest, fordi det Per sier det er at det finnes en Satan. Mm. En ond åndsmakt, og dere har lest at alt det blir til av Gud. Mm. Nei, Jesus faktisk har skapt alt. Det betyr jo at han også må ha skapt Lucifer. Mm. Og at Gud er ansvarlig for ondskapen hvis han har skapt denne personen. Så hva kan vi si om det der? Er det Gud som er ansvarlig for all ondskapen?
Jeg synes at det er bare en forklaring som er litt tilfredsstillende. Det blir jo i alle tilfeller litt et mysterium selvfølgelig. Hvordan i et fullkomment univers som bare er kjærlighet i utgangspunktet. Gud er kjærlighet. Hvordan i det hele tatt det onde kunne oppstå, det blir et mysterium, men jeg tror ikke det kan forklares på annen måte enn ved at vi har frihet. Og da blir det alltid en teoretisk mulighet for at noen kan gjøre opprør. Ellers hadde vi vært laget som automater og ikke kunne si vår så hadde det vært annerledes. Men i og med at den muligheten er der, så er det den eneste forklaringen, synes jeg, på at noe sånt i det hele tatt kunne oppstå. Og det kan også fortelle at Gud selv om han er allmektig, ikke nødvendigvis er ansvarlig selv. Fordi han har gitt alle sine skapninger frihet. Og da har de også et visst ansvar, og kan misbruke dette ansvaret.
Jeg synes det er kjempeflott det du sier der, Per, fordi det er en innledning på en måte til et par av de tekstene i det gamle testamentet som kaster lys over akkurat dette, hvem Lucifer egentlig var og hvordan han var til å begynne med. Og de to tekstene er lette å lære seg. For det er jo profeten Jesaja, det 14. kapitlet, og så er det Ezekiel, det 28. Så jeg liksom lærte meg å huske det bare ved 14 og 28. Det er liksom veldig greit. Kanskje vi skal få lest noen av versene der ifra Jesaja. Så kan kanskje en av dere lese fra det 14. kapitlet, da det 12. til og med 14. verset. 12 til og med 14.
Å, at du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn. At du har slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa med deg selv, til himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste.
Hva er det egentlig som står her i teksten om Lucifer? Hvordan var han?
Opphøyd.
Han var opphøyd?
Han var kanskje en ledende engel.
En ledende engel? Ja. En flott uttrykk, strålende stjerne. Morgenrøden sønn står det her i min bibel. Det er litt forskjellige formuleringer, for det er jo forskjellige oversettelser da, og sånn. Men så begynner det å skje noe inni han, ikke sant? Hva var det det sto i det siste verset du leste der?
Å gjøre seg lik den høyeste.
Altså han skal rett og slett prøve å kopiere Gud. Ja, men Gud er jo god, så hvis han prøvde å gjøre seg veldig god, akkurat sånn som Gud er god, så måtte jo det være flott. Skal ikke vi prøve å ligne Gud?
Denne ideen som Lucifer tydeligvis hadde ifølge Bibelen om at han ville være Gud han også, er jo en helt utrolig urimelig idé. For det er jo ikke noen... Jeg mener, enten er man Gud, eller så er man ikke Gud. Fordi Gud er evig, og alt det skapte har jo en begynnelse, og Lucifer hadde jo sikkert en begynnelse. Og da plutselig å få den ideen at han skulle være Gud, det var jo ganske urimelig. Men kanskje det var en idé han fikk som kom snikende, jeg vet ikke. Det virker ikke helt fornuftig.
Vi må nesten få lest den andre teksten også der da, fra Ezekiel, det 28. kapittelet. Dette her er jo sånn, det er jo bilder, ikke sant? Babels konge og så Tyrus' konge. De symboliserer og illustrerer Lucifer, eller Satan. Og fra profeten Ezekiel, der kan vi jo få lest versene 12 til og med 15.
Menneske, sett i med en klagesong over kongen i Tyrus og si til han. Så sier Herren Gud, du var seglet på det fullkomne, full av visdom og venleik. Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekt med alle slags dyre steiner, rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine handtrommer og smykke var innlagde med gull, de var laget den dagen du ble født. Jeg gjorde deg til en strålende, vernende kerub. Du var på det heilage gudefjellet og gikk ikring mellom glittrende steiner. Fra den dagen du ble født, var du heil i din fær, til dess det ble funnet urett i deg.
Ja, det er inne på det samme som du snakket om, Per, at han måtte ha en begynnelse, og her står det han hadde en begynnelse. Altså han er skapt av Gud, sånn som vi leste da. Gud har jo skapt alt. Og her skjer det rett ut og konkret om han, den dag du ble født, den dag du ble skapt. Da stod tingene ferdige. Det var flotte, fantastiske ting Gud har gjort klart til han.
Ja, han virket som han var flottere kanskje enn noen av de andre. Altså,
ja, du hadde så fin formulering der i den nynorske oversettelsen din der. Hva det stod om han var i det 12. verset, i min så står det, du var skeile på den velordnede bygning.
Ja, segle på det fullkomne.
Segle på det fullkomne?
Ja, full altså,
han var liksom toppen, det du setter, etter at andre ferdig, så setter du seile på, det topp, altså.
Både visdom og venleik, altså skjønnhet. Altså, han var vakker.
Og så hadde han en spesiell funksjon, etter det som står der. De som vant til å lese i Bibelen, har lest en del der, de husker paktkisten ifra, som de hadde israelittene, der de 10 bud lå inne, ikke sant? Og så var det 2 sånne keruber, 2 engler oppe på toppen. Det var de som stod der og skjermet for lyset fra Gud, for Gud åpenbarte seg og i sånn hellig kjekina, sånn hellig lys der inne. Så engler som stod rundt og skjermet for dette her. Og her står det i teksten at Lucifer, han var altså en av disse. Det betyr som seiler på den velordnede bygning. Han står og skjermer for glansen fra Gud. Han er en av de absolutt mest betrodde av de som er i himmel.
Dere sier at han var vakker og mektig.
Ja.
Og det, han hadde helt sikkert en spesiell posisjon sånn. Men det viktigste med skjønnhet i bibelsk sammenheng og i Guds sammenheng er jo karakterens skjønnhet. Og det har ikke nødvendigvis noe med din posisjon å gjøre. Og i og med at han var en Guds skapning, så var han vel i utgangspunktet et kjærlig vesen også. Han hadde den samme karakteren som alle andre i himmelen, harmonisk, kjærlig og alt i orden sånn også. Det var ikke fordi han hadde en høy posisjon at han var slem i utgangspunktet.
Det er nesten som Judas. Vi tenker på Judas bare i forbindelse med de siste timene der. De siste dagene av Jesu liv, han forrådte han og sånn. Men på et tidligere tidspunkt så sendte Jesus ut alle disse disiplene sine for at de skulle gå omkring og forkynne, og de skulle helbrede. Og Judas ble også sendt ut sammen med disse for å fortelle om Gud. Og han hadde helbredelsens gave, han hadde alt med seg. Og så ser vi at det likevel gikk rett og slett helt gærent. Så at det gikk alt der oppe, samme måten, utviklingen gikk den gale veien. Det er jo litt å tenke på, liksom. Hvilken retning styrer det her livsskuta mi? Seiler den i riktig retning? Må vi legge om kursen innimellom? Men det sto her i teksten, dette må komme litt mer inn på det med at han ville gjøre seg lik den høyeste. Han ville gjøre seg lik Gud. Hva ligger det i en sånn tanke? Kan vi? Er det noe som er litt skummelt for oss der? Kan vi komme i en situasjon hvor vi, kanskje uten å tenke over det, prøver å være kongen på haugen og liksom gjøre oss til Gud?
Jeg tenker at vi veldig gjerne vil være uavhengig. Altså, vi vil klare oss selv. Vi vil være på en måte vår egen Gud, slik at vi ikke skal ha noen andre til å styre oss. Vi liker å være selvstendige. Og det at vi kanskje er avhengig av en Gud, kan for noen være litt frastøtende. Vi er avhengig av noen.
Nettopp.
Når man ser på menneskenaturen generelt, jeg tenker på historien vår, for eksempel de siste 3000 årene, som vi i hvert fall kjenner godt historisk, så er det jo en evinnelig kamp om posisjon og makt og penger og og både blant kongefamilier og folk generelt. Og det viser vel noe av menneskenaturen, i hvert fall etter fallet, at det er noe negativt, ondt rett og slett, med ikke bare det at vi vil ha sånn generell uavhengighet, men vi vil ha makt i forhold til den andre. Og det var vel det Lucifer ville i forhold til Gud til slutt også. Og det er negativt, det er egoistisk. Og da er det ikke kjærlig lenger. Og han forandret seg jo fra å være et kjærlig vesen til å bli et svært ukjærlig vesen.
Hva var det egentlig Jesus? Liksom, han er jo vårt forbilde på mange måter. Sånn. Hvem er det som er størst ifølge Jesus sånn, i menighetsforsamlingen og ellers? Sa ikke han noe om det der? Den som vil være stor iblant dere og så videre. Hvem er det i Guds verden? Som han setter øverst.
Han tok jo barn, og dette her er det største i Guds rike. Det var barna, sa han.
Og tjeneren.
Ja.
Så han snudde ting helt på hodet. For det er sånn Gud er. At Lucifer fikk lov til å utfordre han. Og Gud tok imot den utfordringen der, og sånn. Men samtidig så bøyer han seg ned, altså når Jesus kommer inn i vår verden, så bøyer han seg ned under det der. La Lucifer få lov til å få han opp på korset til slutt og alt sånt. Så han har vist oss liksom hvordan det burde fungere.
Det er jo, man ser jo veldig at det er veldig integrert i vår natur å tenke på oss selv først, å være selvisk. Altså du ser det selv, altså fra barna er små, så jeg tenker jo på seg selv først, og jeg vil, og dette vil jeg ha, og de liksom krangler seg imellom, for de vil ikke at andre skal bestemme over dem. Og, altså du ser jo det fra de er små, så dette med å være tjener og være ydmyk og sette andre først, er jo noe vi faktisk må lære oss.
Men du er jo nødt til å kunne stå på egne bein.
Ja.
Vi skal jo ikke alltid liksom henge på skuldrene til andre.
Når det gjelder denne konflikten som utviklet seg mellom Lucifer, altså Guds skapte gode vesen opprinnelig, og Gud, så kan jeg tenke meg at et av Guds største problemer må ha vært at han er så mektig. Og han har en sånn posisjon at hvordan kan det bli en rettferdig kamp som folk kan bedømme når Gud er allmektig, og det er jo ikke Satan. Gud kunne jo kuttet ut Satan med en gang, men der synes jeg Gud er helt fantastisk i det at han kommer og kjemper den kampen som er å kjempe med det onde, faktisk på menneskelig plan. Altså han tømmer seg selv for sin egen makt og posisjon, og kommer akkurat som et vanlig menneske, og kjemper mot Satan faktisk under Satans nivå på en måte. Og da viser Satan hvem han er.
Men vi har vært inne på mye av dette nå, hva som gikk alt til å begynne med, og hvordan det var. Men det er jo fortiden og sånn. Men denne Satan, denne Lucifer og sånn, er han til stede fortsatt? Er han her i dag? Og hvordan jobber han i så fall? Jeg hadde tenkt vi kanskje skulle få lest den. Vil en av dere slå opp til 2. Korinterne 11:14? For den sier litt om hvordan han faktisk henger i fremdeles. 2. Korinterne, eller du sitter med det duglige bate der. 2. Korinterne 11:14.
Det er ikke noe å undre seg over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel.
Ja, det sier utrolig mye, fordi det er mye som kan se så godt ut, ikke sant? Men så kan det ligge noe ondt bakom. Hvorfor arbeider han på en sånn måte? Hva er det han vil?
For å gi et feil bilde av seg selv. Men det er også flere andre bilder. Altså, første Peters brev tegner jo et annet bilde av han. Der det står, vær edru og vak. Dere har motstander. Djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Så stå imot han fast i trua, sier Peter. Så det er to bilder av Satan her. Du har den listige, og du har den brølende. Den brølende, det synes jeg vi ser mest i krig og jordskjelv og alt det onde vi ser omkring oss.
Men vi har en trygghet i tilværelsen, fordi vi har en som er større enn Lucifer. Han som skapte han har sannelig overvunnet Lucifer. Da Jesus døde på Golgata, så ropte han ut til slutt, det er fullbrakt, det er ferdig, det er avsluttet. Det var egentlig dødsklokkene som kimte over Lucifer. Han har slått ut. Jesus har vunnet en avgjørende seier, sånn at jeg kan i mitt liv føle meg trygg på at dette går godt. Han har lovt at det skal få en god avslutning. Og det er det jeg lærer fra studiet i dag, at Lucifer, han gjorde opprør der hjemme i Guds rike, i himmelen. Men Jesus har allerede vunnet en avgjørende seier. Og en dag så skal vi få lov til å komme hjem til himmelen, nettopp på grunn av det som Jesus har gjort og det han har gitt for oss. Så sånn er det. Vi skal avslutte med bønn i dag. Og kanskje du, Per, vil be om at Gud må signe oss hver enkelt i våre liv, videre fremover.
Vår kjære himmelske far, vi takker for de åpenbaringer vi får gjennom ditt ord om, og svar vi får på konflikten mellom godt og ondt. Vi takker for at du er bare god og kjærlighet, og at vi kan være sikre på det. Men vi ser også at denne verden vi lever i er full av ondskap, og at det virker som din fiende Satan har en viss makt. Og forfører mange, vil du hjelpe spesielt vise deg for menneskeheten sånn at de kan velge og mest flest mulig kan komme over på den riktige siden, som er kjærlighet og din side, og ikke bli fanget av det bedraget som vi også ser i denne verden. Vi takker for alt du så langt har gjort for oss og ber i Jesu navn. Amen.